yoo kana keessa oduu paartilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jiran waliigalan jettutti jira. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo akka waan nu achi keessi jirru tolchaniitiin himanii nu achi keessi hin jirru jedhaniitiin mormatan. Paartiin Uummata Affaarillee waliigalte san keessa paartiin Cuurtii hin jirtuu jedhu. Muktar Jamaal paartii badhaadhinaa irraa yaada argatee nu erge kunu.
Walitti bu'iinsa barattoonni dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti bara darbe uumamaatiin tureen wal qabateetiin kan eegale mariin paartiilee naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argamanii tibba kana fulbaana 13/2013 waliigaltee irra gahuu isaatu dubbatame. Waliigaltee qabxii 10 of keessaa qabu kanaan ummanni biyyattii naannolee lamaan keessayyuu argamu nagaa tasgabbiidhaan akka jiraatuu fi mirgisaa hanga eegamurraa kaaseetiin hanga heera biyyattii fooyyeessuutitti waliigaltee irra ga'amuu isaa waliigalteen kunillee qabxiilee siyaasaa waliin itti amanan irratti akka ta'etu dubbatame. Dhaabbilee kurnan maqaan isaanii as keessatti eerame keessaa tokko Koongirasii Federaalistii Oromoo yoo ta'u, Koongirasiin Federaalistii Oromoo ibsa baateen bakka ani hin jirree fi waliigaltee kanarratti hin mallatteessin seeraan ala maqaan kiyya kaafame jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Dura ta'an Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti inumayyuu akka waltajjii kanarratti hin hirmaanne dursinee qindeessotaaf beeksifnee turre jedhu.
Afrikaa Ekonomii Koomishinii jedhamutti ergamee fi asitti waan karaa nuti deemnu waliigaltee nuti yaalu waan balleessu waan baay'ee keessa jaagalame akka amma jiru kanatti wajjin itti fufuun akka hin barbaachifne itti waan ture warra walitti nu fidutti itti waan ture mallattoonis akka nuti mallatteessuu fedhiin qabnes itti meera isa kana sumatti dhaabanii yoo danda'ame akka biyyaatti. Wal guddisanii hojjechuuf wayyata jiru sanas gorseen ture.
Isin waltajjii leengadda gamaa gamanaa akkasumas ammoo dhaabni badhaadhinaa itti dabalameetiin walii mallatteessa jedhamu irratti hin argamnes hin mallatteessines jechuudha.
Hin argamnes hin mallatteessines sanuma durayyuu deddeebi'ee warra walitti nu fidutti himaan ture. Nuti kana keessa qooda fudhachuun akka nu rakkisu akka deemaa jiruttis immoo karaa irraa goruunis akka jiru maqaan saba Oromootiifis maqaan saba Amaaraatiifis mallatteessuun akka rakkoo ta'e dhaabne irraa qooda fudhannu mallatteessuu hin dandeenyu jedhee jala muree deemeeraa jechuu kooti.
Gama biraatiin ammoo rakkoon Itoophiyaa rakkoo haqaati malee waliigaltee dhimma Oromaaraa qaccee tokko qabataniitiin deemuu qofaa miti jechuudhaan kan qeeqa dhageessisan hoogganaa sabquunnamtii paartii. Saba Affaarii fi walitti qabama namaree paartiilee mormitootaa biyyaalessaa kan ta'an obbo Musaa Adami.
Bakka keessatti garuu wanti nu baasu fala walii fala waloo fala waldaa biyyaaf ta'u barbaadudha. Ceeti yaadaa samiin alatti wanti isaa yaadan gaa akkamitti akka galma ga'uu danda'an hin beeku. Dhibeen biyya kanaa dhibee akkas rakkoo hedduu isaan qunaa uumanii. Rakkoon biyya kanaa baay'een isaa isaan lamaan irraa dhufaa sun beekamaadha. Ispeektiin isaa sababsaaf lammiilee biyya kan keessa jiran hunda isaanii tuqa waan ta'eef fanni dhufu isa jiddu galeessa ta'e isa inoo hammataa ta'e osoo ta'e barbaachisaadha jedheetii yaada. Sirriinni itti walumaa galatti beezikalii riitti isaan jidduu jiru saba lamaan jidduu jiru qabbaneessuudhaa fi waan gaarii ta'uu mala.
Komiilee gama lamaanii nuu dhihaate kanaaf akka deebiin nuu kennaniif walitti qabaa fi qindeessaa waltajjii maree dhaabbilee Amaaraatii fi Oromoo kan ta'an Dr. Diimaa Nagoo argachuudhaaf irra deddeebine yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhimma kanarratti yaada kan nuu kennan paartii badhaadhinaa Itoophiyaatitti itti gaafataman dhimma paartiilee siyaasaa fi waldaalee siiviilii Dr. Alamuu Simee akkas jedhanii jiru.
Naannolee lamaan kana keessatti bakka paartiilee kun socho'anitti uummattoonni hundinuu kan isaanii jiraachuu akka danda'an nageenya akka oolu bira kanaafis paartiilee kun akka hojjetan kanneenii fi kan kana fakkaatanii fi dhimmoota jijjiirama kana waliin ilaalamuu qaban uummanni murtee irratti kennuu qaba kan jedhan kan akka heera mootummaa kanarratti illee bakka rakkoo qabu heera mootummaa kunillee. Akka laalamu yaada dhiyeessanii waliin akka ta'e wanti sirna darbeen daddabe yoo jiraate akka lakkoofsa uummataa akka fayyadama haqa qabeessummaa kunniin wanti daddabe yoo jiraate ragaa haqa qabeessa irratti hundaa'ee akka rakkoon turturillee akka ofirraa of afollee rakkoon akkasii akka. Kan uumamne kan jedhu kanneen fi kanneen irratti walii galteen kan uumamu jechuudha. Walitti irraa hojjechuuf. Ofiif immoo dhimmoota negatiivlii wannoo godhanirraa of qusachuufi akka walii galtee jechuun sort of kind of understanding wayiitii jechuudha kun kan mul'ata.
Dhaabbileen naannolee lamaan keessatti socho'an qofti haala kanaan walii galteelee gurguddoo kanneen irra ga'uun dhaabbileen gama saboota biraa jiran maaltu isin dhibe jedhanii akka dhiibuutitti ilaallama. Hundayyuu kan hammate turakkoo kanaaf waan biyya keessa jiruufis fala fiduu danda'a malee warri kun lamaan qofti maaltu abbaa godhe kanneen jedhan jiru. Maal jettu asirratti Dr. Alamu?
Sirriidha, yaadichi sirriidha. Waan yeroo dubbiin kun jiru qabamurraa waan yeroo sadii ilaalla malee waan biyya kanaa fi waan uummata biyya kanaa hunduu hin galcha. Baartilee naannolee kana lamaan kan socho'an qofaa fi sirriidha biyya kanaa dhimma uummattoota biyya kana keessa jiraatanillee waa'ee naannoo lamaa qofa haasa'uun immoo rakkoon biyya kanaallee hin hiikamu. Hirmaachisaa hammataa ta'uu qaba. Mariin waa'ee biyya kanaa waa'ee uummattoota biyya kanaa taasifamu. Inni sirri waliigaltee kanarratti taa'ee tokko keessaa tokko marii kana booda godhamuun warri kun illee hirmaachuu akka qabu waliigalamee jira.
Koongirasiin Federaalistii Oromoo silumayyuu irrattillee hin hirmaanne akka hin hirmaannes ibsee osoo jiru akka irratti mallatteessinis osoo beekamu. Irratti hirmaatee waliigaltee kana mallatteessee jira jedhamee ibsamuun koo sirrii miti jedhellee ibsa baasee jira. Wantoonni kunniin adeemsa yaadame kanneen irratti danqaa hin ta'u Dr. Alamu.
Waliigalteen kun bubbulee jira baasii sadii afur dura walii gaggalame. Kaafaa'oon maaliif hafee akkamitti hafee hin beeku parsonaalii isaantu beeka. Garuu immoo warri waltajjii kana qindeessu gaafa waltajjii irratti hirmaatan. Profeesar Mararaa Guddinaa haala namni itti jiruufne hafee maali shibbira jiraa yaadanii maal jedhee erga na dabarsaa jettee gadi warra waltajjii kana qindeessa yoo dubbatan dhagee jira kana alas wanne nan beeku jiru.
Waliigalteen fulbaana 13 bara 2013 Finfinnee Hoteela Shaaraatan Addisitti dhaabbilee naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti taasifameetiin jira jedhamu kanaan qabxiilee kurnan waliigalteetiin hojiilee nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuutii fi lammiilee qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaan bakkatti deebisanii isiniin utubuu irratti kan waliin hojjetan akka ta'ellee ibsamee isiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.